месеца
плъдаме? Нямам представа. Трябва да попитате Министерски съвет. От, от такива лобистки интереси и списъци с фирмички, да не се окаже, че България ще загуби пък пари от средствата от Европейския съюз за прехода.
Казаха, че е грешка. Грешка ли беше това или вчера така са техническа грешка?
Как се прави техническа грешка с имена на фирми, с пари, които те ще получат? И то фирми, пак ви казвам, регистрирани в Люксембург, фирми никого неизвестни, фирми, които ще построят едни фотоволтаици, ще сложат едни батерии, с които няма да разкрият работни места.
Знаете обвинението...
Как става така неволна грешка? Разбирате, неволна грешка е да, като цитираш някой, да сгрешиш. Не е неволна грешка да избориш един списък с фирми, които да получават стотици милиони.
Какво решение очаквате да вземе Министерски съвет този следобед?
Вчера в енергийна комисия...
Може ли само да ми отговори?
Не знам, това е тяхна работа. Ние виждате, че създадохме комисия, която да се увери от тук нататък, че няма да има такова непрозрачно нагласяне на фирми, които да получават пари от Европейския съюз.
Вчера в енергийна комисия беше разгледан закона за енергетиката, според който отпадат квотите. Господин Добрев, какво означава това за въглишния сектор?
Може ли от дясно наляво? Имате ли... Мисля, че
да, имам въпроси. Първа ви спрях. Кажете, вчера в енергийна комисия беше обсъждано да отпаднат квотите въобще от закона за енергетиката, така че да се обезмисли решението на 48-то Народно събрание и съответно да бъдат затворени тихомълком въглишните централи. Какво се случи на комисия? Ще бъде ли изваден въобще тези квоти от закона за енергетиката?
Видяхте, че точно заради такива притеснения и заради... такива съмнения от страна на колегите, отложихме комисията за следващата сряда в 9 часа, така че оставете ни до тогава да поработим и ще видите и ще ви дам тогава.
А относно Пелети Гей, този скандал, който беше на антикорупционния фонд, дали
вашите интереси? Това не се ли случва за втори път с фирми приближени до промяната, които с които са благодетелства, да ви внесохте сигнал в миналия парламент по отношение на газа, тогава когато отново фирми приближени до промяната, отново търгуваха с руски газ?
Аз също питам защо ни беше дерогацията за руския петрол. Защото виждате, че през последната година и половина Лукойл печели свръхпечалби стотици милиони всеки месец. Всеки месец милиарди на година, от които не влиза нищо в държавния бюджет. Какво стана с уния 700 милиона, които щяха да влизат в бюджета под формата на данъци? Какво стана с 70%, с които щяхме да компенсираме горивата с 1 лев на литър? Този закон е действащ от януари месец тази година. Защо правителството не го изпълнява? Защо това правителство продължава да брани интересите на Лукойл? Това си е буквално бране на интересите на Лукойл.
Казахте държавния бюджет, защо се налага това забавяне? Ще бъде ли проблем? Някакви мотиви? Вие ще се срещате ли с Асен Василев пред вас да посочва параметри и първоначални и така нататък?
Това е хубав въпрос. Може би сте забелязали, че и аз съм се подписал под предложението да удължим срока, в който Асен Василев е длъжен по закон да внесе в Народното събрание закон за бюджета за следващото година. Срока е края на октомври, сега му даваме 2 седмици отсрочка. Причината да се подпиша и аз е, че аз бях единственият депутат на Народното събрание вчера към 5:30, когато се разви тази тема и затова съм се подписал аз под това предложение. А то е подкрепено от нашата група, защото бюджетът е нещо твърде отговорно. Народното събрание няма да работи, има предизборна кампания, затова е добре да се даде повече време. Виждате, че когато трябва да бъдем конструктивни, сме конструктивни.
Пак от осъщините, които бих получил финансиране по плана за справедлив преход.
Темата за бюджета няма ли следствия?
Айде темата за
бюджета. Защото нямаме този път удължаване. Миналите пъти имаше, но имахме и удължен бюджет. Сега няма. Има забавене с 15 дни.
Не, този бюджет, който ние изпълняваме в момента, той е до края на годината. Тоест до 31 декември действащ закон за държавния бюджет има. Става въпрос за бюджета за 2024 година, който се внася обикновено до края на октомври и се гласува до края на декември. сега няма да бъде внесен до края на октомври, ще бъде внесен средата на ноември и се надявам най-късно до средата на декември да бъде прият, така че да има достатъчно време преди началото на следващата календарна година.
А кога е тази среща, на която ще ви бъде представен?
Или просто касае за невъзможност за изпълняване на параметри, които бяха заложени, тип на дефицит?
Много е хубав този въпрос. Моето лично мнение е, че забавянето се налага заради това, че не излизат сметките в бюджета.
А кога ще ви бъдат, кога е тази среща, на която ще ви бъдат представени параметрите на бюджета? Господин Борисов,
нямам
първо
представа, ето вижте, давам им достатъчно време да си направят разчетите, но аз това, което виждам до момента, е да се говори единствено за увеличаване на данъци, за глупави идеи като какво беше донос-бонус, за половиния процент от ДДС-то, което знаете, че се равнява на стотинки при една средна работна заплата. Има ваши колеги, които направиха калкулации, че за да получиш 100 лева, трябва да похарчиш 120 000 лева. Да получиш 100 лева. 100 лева от стъпка.
Един добре,
се въпреки всички. Това
конкретно?
Това
да
е проблема.
Според мен приходната част на бюджета за тази година не върви. За да се вмъкнем в 3% ще съкратят разходи. Същия проблем имат финансовото министерство и за следващата година. Това е нещо, за което ние предупреждаваме поне от 3 години, че ще се случи.
А защо тогава да не се върне 20% от ДДС на ресторантите?
Ще чакаме да видим какво ще ни предложи кабинета. Те трябва да докажат с разчети, че при увеличение с 20% на ДДС-то няма останат същите приходи. Аз доколкото знам, при намалението приходите се запазиха, дори се увеличиха. Тоест по-ниската ставка по ДДС увеличава общия размер на приходите от тази дейност, а не я намалява. Ако вдигнем отново на 20% ДДС-то за ресторантьорите, може сектор отново да излезе в сивия сектор и да няма никакъв положителен финансов резултат за
бюджета. Въпреки всичките приказки, хората се интересуват какви мерки вие ще предприемете за намаляване на цените, защото на горивата най-вече. Защото до момента само се пропагандира как ще се увеличат цените на горивата, но ние не чуваме мерки за намаляне на тези цени.
Аз ще ви обясня веднага. Ние вече сме ги предприели тези мерки. Не само, че сме ги предприели, на 24 януари приехме закон, който е в сила, пак казвам. И с който Лукойл трябваше да внесе в фонда за енергийна сигурност вече близо 1 милиард лева. Този 1 милиард лева трябваше да е раздаден на шофьорите в България. Ако вземем шофьорите в България за около 2 милиона лева, това са по 500 лева на шофьор, които трябваше да се получат пари по закон, а те не са се получили.
Това останаха само добри пожелания на практика.
Не е така. Това е закон.
Вие получихте ли 500 лева?
А защо?
Като
момент,
шофьор.
Момент. Аз като народен представител мога да предложа закон, да убедя колегите и той да бъде прият.
И да осъществите контрол
като народен представител. И го правя, опитвам се да го правя. Оттам нататък правителството е това, което трябва да изпълни закона, то не го изпълнява. Питайте правителството защо не изпълнява закона.
Бойко Борисов сутринта каза, че може горивата да достигнат и 4 лева. Това не зависи от дерогацията на Лукойл. Вие как ще ги усмирите? Как по някакъв начин ще повлияете на правителството, тъй като знаете и Мария Габриел участва в него като, така да се каже, премиерна ротация, за да може да бъдат усмирени цените и да не стигнат до инфлация?
Трябва да се изпълнява закона, пак ви повтарям. Дерогацията няма отношение към цените, защото те са международните. Това, че Лукойл купува евтин руски петрол, по никакъв начин не се отразява в цената на колонка. И това се вижда. За да се отрази в джоба на потребителя, трябва това, което плащаме на колонката, впоследствие от тези приходи да се заделят пари във фонда и от него да се върнат, от този фонд да се върнат като стъпка на потребителя.
Дадено търговци на горива не са само Лукойл, има и други компании, които търгуват с горива.
Вие днес сте решили по целия конспект да напитате.
Така и така сте се заложили.
Транзит на газ върви, приходите се получават.
Не е
този проект,
обаче,
то няма как за 2-3 години да бъде изплатен. Такива енергийни проекти обикновено се плащат за десетки години.
Борисов
този ще
каза, че 700-800 милиона влизат в джобовете ми. Това бяха думите му.
Точно така, седмици. Такива са приходите, но
как влизат, след като не сме го изплатили?
Вижте, ние все още връщаме заеми, които са 2 милиарда и половина без ДДС, толкова струва стойността на проекта. Но това е проект, който се изплаща в рамките на 7-8 години в най-лошия случай. Проект, който има живот 50-60 години.
Тук нищо не сме получили.
Ми вижте, но и нищо не сме дали по вашата логика, защото връщаме кредити. Тоест нищо не сме дали, връщаме си кредитите, като ги върнем, ще получаваме тия 700-800 милиона.
Да, от кой зависи изпълнението на този закон и това наистина да се върнат парите така, както е предвидено на шофьорите?
Според мен от сегашния кабинет и от предходния кабинет. Ние не трябва да забравяме, че предходния кабинет и той имаше 6 месеца, в които не изпълняваше закона, е този кабинет и той 3 месеца вече не го изпълнява.
И пак си идваме на думата, че все пак не е само Лукойл е търговец на горива на дребно.
Благодаря ви, колеги.